Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa američkim profesorom ekonomije Robertom Tristom. Potom slijedi razgovor Srđana Jankovića sa ekonomskim analitičarem Zarijem Pejovićem i priča Nevene Bogdanović o olakšicama domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je iz vlade Crne Gore najavljena kriza energenata i hrane, vlada Crne Gore pokušava da ograniči rast cijena osnovnih životnih namirnica i goriva. Koliko su ti mehanizmi efikasni kada je Crna Gora pod pritiskom globalne krize u istim oblastima? U razgovoru sa Srđanom Jankovićem na ovo pitanje odgovara ekonomski analitičar profesor Zarija Pejović, koji najprije govori o razlozima zbog kojih je crnogorska ekonomija osjetljiva na spoljne udare.
Crna Gora je značajno osjetljiva na spoljne udare zbog toga što smo dosta trgovinski orijentisani u smislu uvoza jer nemamo dovoljno domaće proizvodnje. Dakle, samo da imamo domaću proizvodnju, kao što je slučaj sa električnom energijom, to imamo za sada stabilnu cijenu. Tamo gdje smo uvozno zavisni, postoje određeni šokovi kojima su prije svega kad su energenti u pitanju i druge zemlje izložene. Što se tiče kontrole cijena, znate kako tu uvijek postoji rizik da vi demotivišete prodavce i da onda živite situaciju da imate nekašicu nekih roba zbog toga što ste ograničili njihove cijene ili da se promet tih roba prebaci na sivo tržište. Što se tiče samog straha, ono se tiče prehrambenih proizvoda, sad ne znam koliko su zaista ti strahovi utemeljeni, jer Sjedinjene Američke Države, Evropska unija su nekada, nije to tako davno bile, imale problem sa viškovima u poljoprivrednoj proizvodnji i nastojali su i da demotivišu domaće proizvođače kako oni ne bi previše obarali cijenu na svjetskim tržištima i na taj način ugrožavali i zemlju u razvoju. Dakle, čitava ta priča oko manjka hrane mi onako djeluje donekle i nerealno, jer ipak Rusija i Ukrajina jako su značajni proizvođači žitarica, recimo, ipak nisu presudni u tom smislu i smatram da se taj nedostatak hrane, čak i ako bi se taj rat prolongirao, može nadomjestiti u idućim godinama. S druge strane, ono što diktira rast cijena jeste i monetarni fenomen inflacije koji imamo u Evropskoj uniji, jer je došlo do emitovanja novčane mase, dakle, u periodu korona krize kako bi se stimulisala privreda. Dakle, imamo tu više faktora od korone, rata u Ukrajini, raste inflacije kao monetarnog fenomena i tako dalje, ali sve to nije toliko, ne bi toliko trebalo da bude presudno u smislu dakle, velikih nestašica, a i ovaj rast cijena, dakle, ponekad se i postavlja pitanje da li tu postoji možda neki špekulativni moment ili se sve može opravdati nestašicom i inflacijom.
Koje su to ključne slabosti crnogorske ekonomije koje državu dovode u ekonomski rizik i posebno što imamo sada jednu vrlo izraženu inflaciju posljednjih par mjeseci?
Pa to je ključna slabost, kao što smo rekli, njena diversifikovanost, zapuštenost crnogorske ekonomije od strane razvojnih politika u proteklim desetljećima, nedostatak kapaciteta da se nešto samostalno proizvede, prije u domenu poljoprivrede, iako je poljoprivrede govorimo o zadnjih 20 godina koja je jedna od ključnih grana, tako da su to ključne slabosti, znači nedostatak domaće proizvodnje s jedne strane i s druge strane, o tome se već govorilo, nedostatak domaćih robnih rezervi koje bi u ovakvim situacijama amortizovale te cjenovne šokove.
Postoje li još neke opcije koje bi vlada mogla da primijeni kako bi došlo do stabilizacije ekonomskih prilika i zauzdavanja inflacije?
U situacijama nemate puno, da tako kažem, nemate puno opcija. Znate, kada se desu ti šokovi rasta energenata, u pravilu dolazi do, pošto energeti su input cijeloj ekonomije, dolazi do rasta cijene čitave ekonomije. Ono što se mnogo što vlada mora u budućnosti razmišljati o novim obnovljivim izvorima energije, rastu domaće proizvodnje, svemu onome u suštini o čemu se govorilo u proteklim decenijama, doduše bez većeg efekta. A kratkoročno gledano nisam siguran da možemo značajnije amortizovati osim kroz smanjivanje, dakle što se već radi akciza, poreza na pojedine proizvode, kako bi se umanjilo rast njihove cijene, ali to je opet ograničeno, ne ima negativni efekt na drugoj strani na primjer na budžet.
Razgovor sa ekonomskim analitičarem profesorom Zarijom Pejovićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Olakšice domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji koji će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara ili oko 2.500 eura jedna je od najnovijih mjera vlade Srbije. Na koga se ova mjera odnosi i koja je pitanja pokrenula, slušamo priči Nevene Bogdanović.
Uslove da poslodavci u Srbiji, strani i domaći, dobiju podsticaje propisao je detaljno dokument vlade. Ali ko su radnici sa tim vrlo visokim primanjima za standard Srbije sa čijih će se zarada umanjiti porez, do kraja nije jasno. Uredba na koju je potpis premijerka Srbije Ana Brnabić stavila 16. juna opisuje da su to, citiramo, novonastanjena lica u Srbiji. Kaže se da za tim radnicima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Navodi se da su to stranci ili državljani Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić ovaj potez vlade povezuje sa ratom u Ukrajini.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska i da je doneta u vezi sa ratom u Ukrajini. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
Mnoge ruske firme i građani našli su utočište u Srbiji, smatrajući je pogodnim okruženjem. Prema podacima koje Radio Slobodna Evropa dobio iz Agencije za privredne registre, od 24. februara kada je počela ruska invazija na Ukrajinu do 21. juna, u Srbiji su registrovane 364 firme i 894 preduzetnika iz Ruske federacije. A šta su podsticaji? Poslodavcu se vraća 70% uplaćenog poreza na zaradu za zaposlenog i ceo iznos poreza na penzijsko i invalidsko osiguranje. Uslov je i da novonastanjeni radnici, stranci ili povratnici moraju biti zaposleni za stalno, a ugovorena plata mora da bude najmanje 300.000 dinara. Propis se ne odnosi na domaće radnike. Uz ocenu da je strane radnike potrebno zadržati u Srbiji i da tako gledano nije loše što je uredba doneta, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ukazuje i na problem.
Radi se o diskriminaciji između naših radnika iz iste vrste delatnosti i stranih radnika.
Podsticaji za plate stranim radnicima i povratnicima uplaćivaće se iz budžeta, odnosno pašće na teret ostalih građana. Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo zato ne vidi ekonomsku opravdanost takve mere.
Ovo se svodi sa stanovišta običnog radnika da nekako ima minimalnu zaradu i imamo blizu minimalne zarade, zapravo finansira poreze i doprinose onih koji imaju najviše zarade u Srbiji.
A ko u Srbiji zarađuje 2.500 evra mesečno? Mario Reljanović smatra da se zbog visine plate ni jedna deficitarna profesija ne uklapa potpuno u profil.
Jedino što sam ja uspio da zamislim jeste da se ovom uredbom zapravo daju olakšice direktorima i menadžmentu novoosnovanih stranih firmi, dakle ti takozvani investitori koji dolaze u Srbiju i koji već imaju niz nekih poreskih olakšica, bi sada samo dobili još jednu, poslodavac ne bi morao za njih da plaća poreze i doprinose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Smatram da visoke cijene energenata zapravo predstavljaju priliku za prelaz na obnovljive izvore, kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Trist, profesor Sjeveroistočnog univerziteta u Bostonu i potpredsjednik ogranka federalnih rezervi u ovom gradu. Po njegovim riječima, u cilju ublažavanja tih egzistencijalnih prijetnji, potrebno je da smanjimo zavisnost od fosilnih goriva, a jedan od najefikasnijih načina da se to učini jesu visoke cijene ovih energenata za domaćinstva i kompanije. On očekuje da se svjetska ekonomija otprilike 2025. godine vrati na stanje prije pandemije. Razgovarao Dragan Štavljanin.
US stock tumbled. Vrednost akcija posljednjih mjeseci pada na američkim i svjetskim berzama zbog ekonomske nestabilnosti izazvane pandemijom i ratom u Ukrajini. Federalne rezerve su reagovale prošle sedmice drastičnim povećanjem kamatnih stopa za 0,75%, što je najveće jednokratno povećanje od 1994. godine. Očekuje se dalje povećanje kamatnih stopa do kraja godine. Da li je Fed zakasneo da reaguje ili ovaj potez može da zaustavi inflaciju?
São Paulo.
Mislim da je Fed reagovao veoma energično da bi pokazao svoju posvećenost obaranju inflacije na projektovanih 2%. Dakle, povećanjem referentne kamatne stope od 0,75% umjesto uobičajenih 0,25 ili 0,50. Fed je želeo da demonstrira da će učiniti sve da smanji inflaciju. Fed je zabrinut jer je nedavni izveštaj o indeksu potrošačkih cena bio viši nego što su ekonomisti očekivali. Fed je najavio da će tokom ove godine biti dodatnog povećanja kamatnih stopa i procenjuje se da će do kraja 2022. dostići 3,4%, trenutno je između 1,50 i 1,75%.
Da
li je ovo povećanje kamatnih stopa dovoljno da bi se inflacija vratila na projektovani 2%, s obzirom da trenutno iznosi 8,6%? Da li će situacija biti još gora pre nego što se poboljša?
So is it going to be worse before getting better? I expected the last CPI report to be...
Očekivao sam da će posljednji izveštaj o indeksu potrošačkih cena biti povoljniji. Pogrešio sam i zbog toga bih se uzdržao da kažem da će se situacija poboljšati u skorijoj budućnosti. Glavni pokretač inflacije je šok, odnosno manjak na strani ponude. Tome su najpre doprineli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom i ruska invazija na Ukrajinu. Međutim, čak i ako se ovi problemi ne reše u skorijoj budućnosti u potpunosti i ostanu makar stabilni, tačnije ako Rusija ne napadne još neku državu ili se pandemija ne proširi, to znači ako ne bude skorije neke nove katastrofe, onda će se snabdevanje normalizovati, što će dovesti do obaranja inflacije.
You mean next year or in 2004, as many
sljedeće godine ili 2024. što predviđaju mnogi ekonomisti.
Mislim da će već krajem ove godine inflacija početi da pada. Kada je reč o rastu inflacije na godišnjem nivou, procenti će i dalje biti visoki, ali ako se posmatraju mjesečni trendovi, onda će inflacija biti niža krajem godine.
U posljednjem izvještaju se navodi da inflacija porasla za 8,6% u odnosu na isti period prošle godine. Kakva je projekcija za kraj godine?
Fed očekuje da krajem ove godine inflacija dostigne 5,4, a 2,6% krajem 2023. To podrazumeva promjene u monetarnoj politici, tako da mislim da su to razumna očekivanja.
Monetary policy changes, so that seems pretty reasonable to me. Mr. Powell, chairman, Fed chairman...
Predsjedavajući Feda Jerome Powell je rekao da veruje da je moguće da se osigura meko prizemljenje, odnosno da se ukroti inflacije i izbjegne recesija. Međutim, on je priznao da je ovaj zadatak sve izazovniji i da je sada mnogo veća šansa da će zavisiti od faktora koje ne kontrolišemo. Naprimjer, ako rat u Ukrajini potraje mnogo duže od nekoliko mjeseci, ako je već poremetio snabdevanje energijom, što može imati domino efekat na ostale proizvode, pre svega hranu. Da li ima mjesta za optimizam s obzirom da je bilo poremećaja u globalnoj ekonomiji pre rata u Ukrajini? Naime, na početku pandemije pre 2 godine vlade i centralne banke širom svijeta upumpale su ogromne količine novca na tržišta kako bi očuvali likvidnost svojih ekonomija. Mnogi stručnjaci su tada smatrali da ne postoji rizik od inflacije. Međutim, sada se suočavamo sa njenim najvećim rastom od 1981. To znači da se ne radi samo o privremenom problemu, već i strukturalnom.
Ne slažem se u potpunosti sa tom ocenom. Tačno je to što je Powell rekao, da se Fed suočava sa teškom situacijom, težom nego pre nekoliko mjeseci, jer je inflacija viša nego što su mnogi očekivali. Stoga je morao da reaguje prilično energično da bi zauzdao inflaciju, a što je skopčano sa rizikom da američka i druge ekonomije skliznu u recesiju. Ne mislim da se radi o dugoročnom i strukturalnom problemu. Naše stvarne teškoće su počele sa pandemijom. Upumpano je dosta novca u sistem da bi ekonomija mogla da funkcioniše i fiskalno-monetarnim merama to je obezbeđeno. Stoga je pretnja od dugoročne recesije bila kratkog veka. Doduše, problem snabdevanja je mnogo duže trajao nego što se očekivalo, delimično i zbog načina na koji se pandemija širila. Naime, tada se procjenjivalo da će zahvaljujući vakcinama pandemija mnogo ranije biti zauzdana. Međutim, virus je mutirao i širio se, što je desetkovalo lance snabdevanja, iako su se pojedini delovi svetske ekonomije veoma dobro oporavili, zbog čega je rasla tražnja i time pritisak na cene. Istovremeno, snabdevanje, naročito iz Kine, bilo je ograničeno. Naravno, drugi faktor je ruska invazija na Ukrajinu. To skoro niko nije mogao da predvidi, ekonomisti svakako ne. U svakom slučaju, to ima veliki uticaj na cenu energije i hrane, a time i inflaciju. Dakle, ne radi se toliko o strukturalnim ekonomskim problemima, već o nepredviđenim prirodnim događajima, kao što je pandemija, i geopolitičkim, mislim na rat u Ukrajini, što je privremeno podstaklo rast inflacije.
You mentioned there is no so many structural problems.
Kažete da se ne radi toliko o strukturalnim problemima u ekonomiji, već iznenadnim događajima koji su ih izazvali. Međutim, pojedini eksperti smatraju da srž današnjih teškoća seže još u 2008. u vreme prethodne finansijske krize, kada su države priskočile u pomoć velikim korporacijama jer su bile prevelike da bi se dopustilo njihovo propadanje, kako se isticalo. I tada je upumpano dosta novca na tržišta, tako da je narastao dug, što je bio veliki problem i pre pandemije. Istovremeno, taj novac je umjesto u realnu ekonomiju dobrim delom završio na Wall Streetu i drugim berzama.
In real economy turn out to finish in Wall Street.
Postoji zabrinutost oko dugoročnog fiskalnog stanja pojedinih ekonomija i ne želim da minimalizujem problem visokih javnih dugova u odnosu na bruto društveni proizvod. Međutim, ne smatram da je to ključni uzrok sadašnje inflacije. Kao što sam rekao, glavni razlog je problem u snabdevanju povezan sa pandemijom i ruskom invazijom na Ukrajinu. Stoga smatram da će makar delimična stabilizacija snabdevanja, zatim mere federalnih rezervi i centralnih banaka drugih država, doprineti obaranju inflacije u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Pomenuli ste problem snabdevanja. Prethodni američki predsjednik Donald Trump je započeo trgovinski rat sa Kinom sa nekom vrstom razdvajanja između dve najveće svjetske ekonomije. Tokom pandemije zapadne zemlje su uvidjele da su preterano zavisne od uvoza raznih roba iz Kine, uključujući medicinsku opremu. Da li smo sada svjedoci neke vrste deglobalizacije i može li to također da pogorša ekonomske probleme?
And could it also somehow exacerbate economic problems?
I think there is a legitimate concern that...
Mislim da postoji opravdana zabrinutost da će zbog nedavnih događaja doći do nazadovanja u globalizaciji. Na taj način dolaze u prvi plan geopolitički faktori koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja međunarodne trgovine.
In considering international trade.
You know that issue of Taiwan is even more complex than, for example,
situacija oko Tajvana se smatra još složenijim problemom nego ukrajinski. U slučaju rata oko ovog ostrava, tenzije između Kine i SAD-a će se dodatno zaoštriti, a što će imati posljedice po ekonomiju, jer će otežati trgovinu, investicije i tehnološku razmenu. Koliko to može dodatno zakomplikovati sadašnje privredne teškoće?
Investment in technological exchange and so on, so on.
I think that many countries and also governments will be...
Smatram da će mnoge zemlje razmotriti rizike od prevelike zavisnosti od lanca snabdevanja i samo jedne države i nastojaće da ih diverzifikuju. Nadam se da će to doprineti prosperitetu i globalnoj proizvodnji, a koji je uključen veliki broj zemalja, umjesto da uglavnom zavise od Kine. Mnoge zemlje sada su podstaknute da traže i druge snabdevače širom sveta, jer u slučaju problema kao što su pandemija ili geopolitički sukobi, mogu da se oslone na alternativne izvore.
There are other sources of supply.
In 2008 China somehow helped.
Kina je 2008. pomogla da se ublaže ekonomske teškoće koje su počele u SAD-u, a potom se prelile na Evropu. Međutim, Kina se sada također suočava sa ekonomskim problemima, ne samo zbog pandemije. Može li to da izazove negativne posljedice na globalnom nivou?
I think
Zabrinjava usporavanje ekonomskog rasta u Kini, mada je ona u prošlosti pokazala spremnost da energičkim fiskalnim merama podrži svoju ekonomiju, pa se nadam da će to i sada učiniti.
And I expect that will continue in the current episode.
Could this inflation lead to a recession as
many? Da li inflacija i podizanje kamata da bi se ona obuzdala mogu dovesti do recesije zbog povećanja troškova za privrednike? Dodatni problem je rast cena energije zbog geopolitičkih tenzija i niko ne zna koliko će one potrajati.
I think there is a risk of
Postoji rizik od recesije, uključujući i zbog rasta cena energenata, što ste pomenuli. Potezi centralnih banaka širom sveta sa podizanjem kamata dovešće do smanjenja tražnje. Stoga Powell i čelnici drugih banaka nastoje da naprave balans tako da obuzdavanje inflacije ne dovede do recesije. To će biti teško ostvariti, ali mislim da je moguće.
Da li nagli rast cena energenata može da izazove krizu kao 1970. Godina, poznato i kao naftni šok?
Način da se to učini je su visoke cene ovih energenata za domaćinstva i kompanije. Nažalost, nafta i gas su poskupili zbog pandemije i geopolitičkih problema, a ne zbog uvođenja poreza na emisiju ugljen dioksida. U svakom slučaju, sadašnje visoke cene energenata će podstaći mnoge da traže druga rešenja, na primjer vožnja električnim vozilima. Dakle, ako ovako visoke cene ostanu, to će nam u stvari pomoći da ublažimo efekte klimatskih promjena. Zato bih voleo da kada bude normalizovano snabdevenje i rešeni geopolitički problemi što će dovesti do smanjenja cena energije, budu zadržane na visokom nivou s pomoć poreza na ugljen dioksid da bi se očuvao taj podsticaj za smanjenje njegove emisije.
It was the plan around
2050.
Na samitu u Glasgowu o klimatskim promjenama prošle godine većina zemalja se saglasila da prestane emitovanje ugljen dioksida do 2050. Međutim, čini se da je za njih prerano i preskupo da ubrzaju taj proces već u ovoj fazi. Zbog toga neke države čak razmatraju vraćanje u upotrebu starijih izvora kao što je ugalj ili nuklearne energije. Stoga se postavlja pitanje da li će neke države ovo iskoristiti kao priliku ili doživjeti kao izazov koji je teško prevladati.
Nadam se da će na to gledati kao na priliku da ubrzaju prelaz sa fosilnih goriva na nove izvore energije. Za sada ne vidim takve naznake, ali nadam se da će to iskoristiti kao šansu.
Ako sam dobro shvatio, ne očekujete da će inflacija i nastojanje da se visokim kamatama ona obuzda i izazvati recesiju.
Postoji izvestan rizik od recesije, ali se nadam da će biti izbegnuta. Ako i bude, očekujem da će biti veoma blaga.
S tim u vezi pojedini ekonomisti upozoravaju na opasnost od stagflacije, što je još gora kombinacija nego recesija, a koja je posljednji put zabeležena 1970. U vreme pomenutog naftnog šoka.
Ne, očekujem kombinaciju izvesnog rasta nezaposlenosti i inflacije koja će krajem godine pasti. Stoga ne očekujem stagflaciju nalik na onu iz 70-ih.
Uprkos optimizmu da će inflacija biti obuzdana, i dalje postoji mnoštvo rizika. Ekonomska situacija ne zavisi samo od ekonomskih parametara, već na nju i tekako utiču politički faktori. Rat u Ukrajini izazvao najveću krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Niko ne zna kada će se završiti i da li će se oruženi sukob čak preliti preko granica Ukrajine. Tu su i tenzije oko Tajvana. To može imati pogubne ekonomske posljedice jer je politička situacija mnogo nestabilnija nego pre 30 godina u vreme završetka hladnog rata. Čak su i u vreme hladnog rata odnosi između dva bloka bili predvidivi. Da li sve to u veoma globalizovanim odnosima može učiniti ekonomiju veoma ranjivom?
Upravo ste. Pojedini izvori geopolitičke nestabilnosti ugrožavaju ne samo mir, već i funkcionisanje ekonomije. To predstavlja rizik.
Do you think that world economy including the US as the largest...
Da li svjetska ekonomija uključujući i američku idu u pravom smjeru imajući vidu kritike da se od kraja 1970-ih i početkom 80-ih uvođenja tečerizma i reganomike paralelno sa ubrzanim rastom produbljuju socijalne razlike, dolazi do razdvajanja finansijskog kapitala od realne ekonomije sa jačanjem uloge spekulativnog kapitala. Po nekim mišljenjima sve to je dovelo do finansijske krize 2008.
Slažem se da postoje ozbiljni ekonomski problemi. Od velike važnosti je rast socijalne nejednakosti od kraja 70-ih, ali sve to nije imalo direktnog uticaja na sadašnju krizu. Kada je reč o smeru svjetske ekonomije u budućnosti, nesumnjivo su najveći izazov klimatske promjene i nadam se da svjetski lideri ne gube to iz vida, dok pokušavaju da reše neposrednije probleme sa kojima se sada suočavamo. Problems are
facing us today. There is some kind of doomsday.
Pojedini eksperti govore o najcrnjim scenarijima sudnjeg dana, o nekoj vrsti sloma svjetske i američke ekonomije zbog prevelikih dugova spekulativnog kapitala. Zatim da Kina, koja posjeduje više od 1000 milijardi dolara u američkim obveznicama i neke druge zemlje odluče da ih prodaju i na taj način destabilizuje ekonomiju SAD-a. Da li postoji opasnost od takvih potresa ili su to preterane tvrdnje?
Mislim da su to uglavnom preterane tvrdnje. Ako bi država koja posjeduje velike količine duga druge zemlje u vidu obveznica odlučila da ih proda na tržištu, to bi oborilo valutu te zemlje, ali bi nanijelo veliku štetu onome ko bi povukao takav potez. Stoga smatram da je to veoma malo verovatno.
Kada očekujete da se stanje u svjetskoj ekonomiji stabilizuje, tačni da se vrati na nivo uoči pandemije?
Očekujem da se svjetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje pre pandemije.
And what will happen between
šta će se u međuvremenu dešavati?
Očekujem da će mere američkih federalnih rezervi i centralnih banaka drugih država oboriti inflaciju. U međuvremenu makar delimično će se smanjiti problemi u snabdevanju. To će možda dovesti do stabilizacije nekih cena na višem nivou u odnosu na druge proizvode i usluge. Na primjer, gorivo će biti skuplje nego ranije u odnosu na druge proizvode, ali će cena biti stabilna, tako da će dovesti i do smirivanja inflacije na sličnom nivou kao pre pandemije.
Pomenjete visoke cene energenata. Da li postoji rizik da poremećaj u snabdevanju, kao što na primjer Rusija ne šalje u Europu dogovorene količine gasa, izazovu veće ekonomske potrese?
Vjerovatno će i sljedeća godina biti problematična, ali 2025. očekujem stabilizaciju, čak i ako se ne prevaziđe ovaj geopolitički spor, jer će biti pronađeni alternativni izvori snabdevanja.
Ukoliko rat u Ukrajini potraje još godinu dve, kako će se to odraziti na svjetsku ekonomiju?
To svakako ne bi bilo dobro, jer je stradanje ljudi najveći gubitak. U tom kontekstu, ekonomske posljedice su od drugorazrednog značaja, ali su veoma ozbiljne. Doduše, svet se može prilagoditi u pronalaženju alternativnih izvora snabdevanja, pre svega energije i hrane.
Svjedoci smo i poremećaju u snabdevanju žitaricama iz Ukrajine i Rusije, čime su naročito pogođene zemlje u Africi i Aziji. Rusija to koristi kao političko oružje kako bi izvršila pritisak na Ukrajinu i Zapad. Da li to također može izazvati ekonomske poremećaje, jer je reč o proizvodima od vitalnog značaja?
Tragično je to što se dešava. To izaziva patnje mnogih ljudi i osim ekonomskih posljedica, nesigurnost u snabdevanju hranom imaće i političke reperkusije. Brinem se da to može ugroziti geopolitičku stabilnost u delovima sveta koji su najteže pogođeni ograničenjima od opremanju žitarica i ostalih prehrambenih proizvoda.
Razgovor sa američkim profesorom Robertom Tristom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina. Više naših izdanja pronađite na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.